Araba ry mpanjakanay, ianao irery no niantra anay tamin'ny adisoanay. Evanjely masina no sorata masinda Matio, nitoko fahaenina amby roapolo, andiny ny fahaefatra ambe folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tamin'izany andro izany, nandeha ny anankiray tamin'ny roambe folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota, nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona ka nanao taminy hoe, "Omenareo otrinona dia atolotro anareo izy." Dia nanisa farantsa kely telopolo ho azy izy ireo. Hatramin'izay dia nikendry izay hamadiana azy izy. Ary tamin'ny andro voalohany fihinanana ny azima, dia nanatona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao hoe, "Aiza ny tianao amboaranay hihinananao ny paka?" Dia hoy Jesosy taminy, "Makanesa ny an-tanàna ao amin'ny ranona ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanandroko ka anao ny paka ato aminao aho sy ny mpianatro." Nanao arak'izay nasainy Jesosy nataony ny mpianatra ka namboatra ny paka. Noho ny hariva ny andro dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny mpianany roambe folo lahy teo am-pihinanana. Dia hoy izy, "Lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo amadika ahy." Nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe, "Moa izaho va izany tompoko?" Dia namaly izy ka nanao hoe, "Izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao an-dovia, izy no amadika ahy." Ary ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy, kanefa loza ho an'izay olona amadika ny zanak'olona. Tsara ho azy ny tsy teraka. Dia mba niteny i Jodasy ilay namadika azy nanao hoe, "Rabi, moa izaho va izany?" ka novaliany hoe, "Voalaza anao." Izany ary ny teniny Tompo.
"Terana eo anao ry Kristy." Ny evanjely androany ry kristianina havana dia mampatsiahy antsika ny fivadian'i Jodasy. Androany Jesosy dia maneho amintsika ny misteri ny antsom-pitiavana izay tsy mivadika. Fitiavana mikendry ny famonjena ho an'ny tsirairay, nefa kosa manaja ny safidy izay vokatry ny fahafahana ho anaty efa nomenantsika tamin'ny nahariny antsika. Tsy te hisaraka amintsika Andriamanitra, fa isika no mandao azy noho ny safidim-potsika ihany. Izay miataka amin'Andriamanitra no hisitrapo io dia tsy mikatsaka afa tsy zavatra ratsy izay lalana mamarina azy re ny faingana any amin'ny fahaverezana. Ampio izay ry Jesosy, "Mba ho ao aminao mandrakariva no hamaritra ny fahafahanay, ka hifanaraka amin'ny sitraponao ny safidinay mba ho voavonjy izahay." Ameny.